Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati.
Ovoga jutra o etnobotanici, odnosima ljudi i biljaka i mogućnostima korišćenja znanja tradicionalnih zajednica za održivi razvoj društva razgovarat ćemo sa profesorom Peđom Janačkovićem, redovnim profesorom Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored brojnih botaničkih predmeta na kojima je angažovan, naš sagovornik je nastavnik i na kursu etnobotanika i fitohemija na matičnom fakultetu. U emisiji ćemo govoriti o kulturnim, socijalnim i ekonomskim aspektima upotrebe biljaka u tradicionalnoj medicini i ishrani, kao i o održivom korišćenju bioloških resursa. Profesor Janačković će predstaviti savremena etnobotanička istraživanja, a osvrnućemo se i na znanja i veštine koje uspešan istraživač u ovoj interdisciplinarnoj oblasti treba da poseduje. Poseban segment razgovora posvetit ćemo hrastovima, velikom rodu biljaka koji od davnina izaziva strahopoštovanje različitih naroda, a njegovi brojni predstavnici nalaze primenu u gotovo svim oblastima ljudskog delovanja. U redovnoj rubrici profesor Momčilo B. Đorđević govorit će o globalnoj inicijativi za pošumljavanje i pogubnim efektima čoveka na životnu sredinu. Nakon muzike počinjemo razgovor sa našim današnjim gostom.
Johnny, it's so crazy.
Naš današnji gost u emisiji Hoću da znam je profesor Peđa Janačković, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste sa nama danas. Imamo zanimljivu temu. Naime, pored svih botaničkih predmeta na kojima ste vi angažovani, vi ste i profesor na izbornom predmetu koji se naziva etnobotanika i upravo o tome ćemo danas razgovarati. Da li možete na samom početku razgovora da nam objasnite šta to etnobotanika proučava i zašto bi to moglo da bude interesantno našim slušacima?
Pa etnobotanika je u stvari jedna disciplina botanike zapravo koja se prvi put odvojila negde 1896. godine od ostalih botaničkih disciplina zahvaljujući Johnu Hašbergu, koji je zapravo i prvi uveo taj termin te godine u biološke nauke, tako kažem, i nauke uopšte. Inače, etnobotanika se vezuje, prvo vezivanje zapravo termina etnobotanika bila je za aboridžine, odnosno za pleme aboridžina koje žive u Australiji i upotrebu biljaka koje to pleme koristi.
Što znači da etnobotanika zapravo proučava između ostalog tradicionalnu upotrebu biljaka.
Da, između ostalog to je tradicionalna upotreba biljaka, odnosno bavi se sa znanjima ili svim znanjima koje su ljudi tokom istorije vezano za biljke imali prilike da prikupe. E sad, šta je tu bitno da kažemo? Da u stvari etnobotanika kao takva ne bavi se samo upotrebom biljaka, već i čak u novije vreme nekih 90. godina kada je došla u centar pažnje, bavi se i odnosom ljudi prema prirodi. Odnosno, u neku ruku, svi odnosi između ljudi i biljaka se mogu nazvati etnobotanikom.
Što znači da je možemo posmatrati kao jednu vrlo interdisciplinarnu botaničku disciplinu koja uključuje znanje iz etnologije, farmacije, fitohemije, ali i nekih drugih naučnih oblasti.
Upravo tako, iz antropologije, iz lingvistike čak, jer mnogi nazivi biljaka, jel tako, imaju lingvistički koren i vrlo su važni. Tako da sve te oblasti se mogu sresti u etnobotanici. Taj prefiks etno se pre svega odnosi na taj neki čak i kulturološki deo, odnosno na upotrebu biljaka i u nekim kulturnim situacijama, pre svega u tim domorodačkim plemenima kako je bilo na početku, a kasnije i u nekim društvima tokom civilizacije.
Neke vrlo korisne informacije koje je upotrebila farmaceutska industrija dolaze upravo iz etnobotaničkih istraživanja. Verujem da je kinin možda jedan od dobrih primera tako nečega.
Pa jeste, mnoge, čitava priča u stvari za etnobotaniku veze se upravo za otkriće novog sveta, odnosno Amerike. Pre toga, kao što znamo, bili su veliki pohodi Aleksandra Makedonskog u vreme Antičke Grčke. I iako je Aleksandar Veliki bio zapravo učenik Aristotela i Teofrasta, koji je inače otac botanike, mnoge biljne vrste iz tih osvajačkih pohoda on je donosio svojim učiteljima. Kasnije, Kolumbovo otkriće Amerike je takođe doprinjelo povećanju saznanja o biljkama i upotrebi tih biljaka, a ono za šta je takođe se vezuje etnobotaničke istraživanje u Istriji jeste i putovanje kapetana Cooka, koje se veze za odlazak čak do Australije i kada je čak jedan zaliv koji se do tada zvao zaliv Raža, zbog velikog broja biljnih vrsta koje se tamo nalazili, dobio naziv Botany Bay, odnosno naziv botanički, je li tako, zaliv. I upravo zbog botaničara koji su se bavili istraživanjem na tom mestu, to su bili Joseph Banks i Solander, i pored svih ovih istraživanja, ono što si pomenuli kad je u pitanju kinin, vezuje se takođe za upravo Kolumba. Naravno, na Andima domorodci, tako kažem, odnosno civilizacija i plemena sa tih predela koristila je koru kinina za lečenje malarije. E sad, kako su oni došli zapravo do toga, tu već nije samo u pitanju to da smo mi došli do njihove tradicije, nego su oni čak posmatrali životinje kako leče u stvari sebe. Lame su, dakle, grickale tu koru kininovog drveta i domoroci Maje, Inke i već ljudi koji naseljavaju te predele shvatili su zapravo da životinje bivaju izlečene i upravo su počeli da koriste tu koru za lečenje od malarije. Kora dolazi u Evropu i tadašnji hemičar, jel tako, vrši ekstrakciju i prva Evropljanka je bila grofica Dekinghon, po kojoj zapravo i kinin nosi naziv. znači kininovo drvo, i tada se taj prah, odnosno kinin, zvao zapravo grofičin prah, kojim je ona bila izlečena.
Ono što nam može biti interesantno u ovom razgovoru jeste i osvrt na to kako savremena etnobotanička istraživanja izgledaju. Ako se ne varam, i u Srbiji imamo istraživačke grupe koje proučavaju čak i srednjovekovne spise i narodna predanja i koriste ih i publikuju radove u ozbiljnim međunarodnim časopisima.
Naravno, savremena etnobotanička istraživanja takođe se sastoje iz terenskih istraživanja i zasnivaju se na nekim istorijskim izvorima, ali opet i na nekim saznanjima od ranije. S obzirom da je želja etnobotaničara, odnosno ta ozbiljna istraživanja koje se vode, da se sačuva to saznanje, tradicionalno saznanje, naravno da ta saznanja predstavljaju nepresušni izvor i nekih lekovitih materija. U Srbiji naravno da postoje nekoliko grupa koje se bavi istraživanjem etnobotanike i uglavnom su ta istraživanja bila vezana za rtanj, zatim čak i za upotrebu nekih biljaka u srednjovekovnoj medicini, odnosno spisa koji se tiču upotrebe biljaka za lečenje, što bi mogli da podvedemo i pod etnofarmakologijom, tako, i etnomedicinom.
Što znači da vi savremenim fitohemijskim metodama, različitim ekstrakcijama, karakterizacijama tih ekstrakata dolazite do informacija koje bi možda recimo biljke, zahvaljujući nekim tradicionalnim znanjima, mogle da imaju antimikrobne efekte ili se upotrebe protiv određenih mikroorganizama?
Upravo tradicionalna saznanja koja mi dobijemo na radom na terenu. Dakle, jedno etnobotaničko istraživanje sastoji se u terenskom radu, naravno tome prethode silne pripreme, gde vi zapravo kreirate nekakav intervju kojim ćete ispitati, odnosno na samom terenu, ljude koji koriste, to je naravno u Amazoniji ili to bila neka plemena, jel, koje su dosta stara po poreklu i imaju veliku tradiciju, kod nas je to malo drugačije, ali svakako te intervjue, kad dođete na teren, vi morate da stupite u komunikaciju sa tim ljudima, da jednostavno postavite neka pitanja i naravno postoji set nekih podataka koje dobijate u tom razgovoru. Pošto ste se pripremili, znate da tradicionalno oni upotrebljavaju neke biljke, onda ih pitate ili ovako u razgovoru kao što nas dvojica razgovaramo, ili tako što oni popunjavaju neke upitnike, i na osnovu tih saznanja o biljkama, koje biljke koriste, za koje oboljenje i za koje sve svrhe tokom svog života, vi dobijate jedan set informacija koje kasnije obrađujete, jel tako, kad se vratite sa terena, i naravno na osnovu toga vidite koje bi to biljke ciljno mogle da se ispitaju, odnosno se fitohemijski istraže, i sa kojih aspekata mogu biti interesantne. Inače, sama fitohemija seže u stari Egipat, dakle metode za ekstrakciju su prvi put rađene od onde, tako da, odnosno u Egiptu, tako da i tu postoji nekakve tradicionalne metode fitohemijske, ali naravno savremene metode se ne mogu meriti sa tradicionalnim, ali na osnovu tih saznanja mi imamo određene metode, znači sušenja, ekstrakcije, karakterizacije, jedinjenja koja se nalaze u tim biljkama i naravno kasnije i testiranje njihove biološke aktivnosti.
Što znači da etnobotanička istraživanja zahtevaju širok korpus znanja iz različitih oblasti, uključujući i nekakve komunikacijske veštine na samom terenu, pa između ostalog i dobro poznavanje terena i toga koje biljne vrste tamo možete očekivati. Svesni smo toga da mnogi od njih imaju različite nazive koji se koriste u različitim delovima naše zemlje, da ne govorimo o svetu, pa nekada nije baš ni zgodno prepoznati o kojoj biljci samo stanovništvo govori.
Pa upravo je poznavanje biljaka, odnosno poznavanje flore prvo, dakle šta to na nekim područjima u kojima se upućete raste, zatim dobro poznavanje narodnih naziva i na koje se biljke one odnose, vrlo važan korak u tom istraživanju. Vi znate da u suštini u Srbiji čak na nekoliko lokacija, odnosno delova Srbije, tako kažem, u nekoliko delova Srbije nazivi određenih biljaka su potpuno različiti, znači za jednu istu biljku ili biljnu vrstu se potpuno razlikuju. E sad, etnobotaničar mora da je dobar poznavalac flore, hajde kažem da je dobar taksonom, da dobro poznaje biljke. Ono što je sastavni deo etnobotaničkog istraživanja, što malo prije sam rekao, jeste i da se napravi herbarijum, odnosno kad ste na terenu vi fotografišete te biljke koje dobijete od informanata, od ljudi koji vam govore o tome, i te biljke koje fotografišete i ispresujete. Znači vi pravite jednu herbarijsku zbirku koja svakako, ako biste želeli da to publikujete jednog dana, te rezultate vašeg istraživanja, mora da bude deponovana u nekom herbarijumu koji se nalazi na listi svetskih herbarijuma, kakav je recimo herbarijum Instituta za botaniku i botaničke bašte Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da bi ti rezultati sutra bili validni. Pored naziva biljke, dakle samog primjerka koji se nalazi iz svih onih podataka koje jedan herbarski primjerak ili voucher mora da ima, tu su i GPS koordinate, tako da svakako u današnje vreme i vrlo je lako proveriti da li ste tokom istraživanja ubrali tu biljku koju vam je informant rekao i za koju ste rekli da se ona koristi.
She shake that thing, shake Bama Lamb, boy, she make me sing. Sing Bama Lamb, whoa, Black Betty, yeah. Bama Lamb, whoa, Black Betty, Bama Lamb, she really get me high. Bama Lamb, you know that's no lie. Bama Lamb, she's so rock steady, yeah. Bama Lamb, but she's always ready. Oh. Bama Lamb, whoa, Black Betty, 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 Bama Lamb. Child, Bama Lamb, but she swears it's mine. Bama Lamb, she must be out of her mind. Bama Lamb, she must think I'm blind. Bama Lamb, all Black Betty. Bama Lamb, all Black Betty. Bama Lamb, all Black Betty. Bama Lamb, oh Black Betty. Bama Lamb. Monday she got me arrested. On Tuesday up in jail. Wednesday my trial was attested. Thursday she posted my bail. Friday we went walking. Saturday I was out of my door. On Sunday we was talking. Back on Monday she pawned all my clothes. She shake that thing, shake. Bama Lamb, boy, she make me sing. Bama Lamb, whoa, Black Betty, Bama Lamb, whoa, Black Betty, Bama Lamb, she really get me high. Bama Lamb, you know that's no lie. Bama Lamb, she's so rock steady. Bama Lamb, but she's always ready. Bama Lamb, whoa, Black Betty, 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 Bama Lamb. She must think I'm fine. Bama Lamb, all Black Betty. Bama Lamb, all Black Betty. Bama Lamb, all Black Betty. Bama Lamb, oh, Black Betty. Bama Lamb, Black Betty. Swear. Black Betty, Black Bama Lamb, oh, Black Betty.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Naš gost ovoga jutra je profesor Peđa Janačković, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore, jedan od biljnih rodova koji je posebno interesantan i u etnobotaničkim istraživanjima je rod hrastova. Nekako za hrastove su u različitim mitologijama vezivana vrhovna božanstva i kod starih Slovena i kod skandinavskih naroda, kod starih Grka, Rimljana. Šta je to kod hrastova tako specifično i zbog čega su oni toliko interesantni?
Pa eto sad, opet da kažem da je to jedan segment etnobotanike gde se vi bavite zapravo i nekim, u neku ruku kulturološkim delom. Dakle, biljke ne samo da imaju primjenu u ishrani, ne samo da imaju primjenu u lečenju, nego i tekako imaju primjenu u nekom kulturnom životu određenog stanovništva na određenom prostoru ili određene etničke grupe, tako kažem. Što se hrasta tiče, on je, odnosno rod hrastova ili kverkus, sadrži negde oko, po nekima 300, po nekima 400 vrsta u Srbiji. Smatra se da postoji nekih 10 autoktonih vrsta, mada se to stalno menja. Za hrastove je interesantno i zašto su zapravo oni značajni za naše područje. Velike površine su bile nekada pod šumama, čak 80%, ako se ne varam, su bile hrastove šume u Srbiji. Nekada, naravno, negde polovinom, u prvoj polovini 19. veka, kasnije se to svelo na neki 25% kakva je situacija danas, naravno zbog raznih razloga, ali ne samo zato što je ta biljka toliko prisutna, odnosno biljne vrste, nego zato i sama biljka kao pojavu, neku ruku, ako tako možda kažem, znači to je jedna velika, to svi znamo, vrsta, odnosno predstavnici te vrste, kao što recimo hrast robur ili kverkus robur, lužnjak, koji je recimo ogroma, onako biljka, visine do čak neke 40 metara sa velikom robusnom krošnjom, i sam naziv to govori, je naravno uvek ulivo strahopoštovanje. Prosto jedna velika drvenasta biljka, jako razgranata, sa jako velikim deblom, nekako se uvek zaštitnički, nekako je čovjek uvek imao osjećaj da se radi o nekom zaštitniku. I zato hrast kao takav na našoj teritoriji od uvek bio i značajan u nekim verovanjima, mitovima, i tako dalje. Ne samo što vezujemo hrast za neku našu, da kako kažem, tradiciju, odnosno za tradiciju na ovim prostorima, hrast je recimo takođe vezan i za mnoge zastave mnogih država u svetu, dakle žir kao se može naći u mnogim zastavama, što opet govori o njegovom značaju, ali takođe hrast je i nacionalno drvo Sjedinjenih Američkih Država i Engleske kao i Nemačke i mnogih drugih zemalja. Što se nas na ovim prostorima tiče, dakle, slovenska mitologija ga smatra svetim drvetom, ispod čije krošnje umesto u hramu su se vršili neki čak i religijski obredi, i upravo se hrast dovodi sa mnogim bogovima, kao što ste i rekli, sa, što se slovenske mitologije tiče, sa gromovnikom Perunom, je li tako, što se tiče čak i nordijskih bogova, tu se on veze za boga Toroma, a što se tiče i Grčke, takođe vezan iza Zevsa. Tako da, znači, hrast ima veliki značaj u raznoraznim delovima sveta, pa da. I kod nas.
I kod nas je dobro poznati termin hrast zapis, mislim da na to ne moramo posebno da se osvrćemo, ali kada govorimo o badnjaku, mm-hmm. recimo, šta se smatra badnjakom? Često u narodu čujemo da je hrast jedna vrsta. Botaničarima je vrlo jasno i objasnili ste da hrastova ima mnogo vrsta, da ih je samo u Srbiji 10, ali autohtonih, naravno, koji, odnosno domaćih vrsta. Od kog drveta se zapravo uzima badnjak?
Badnjak je vezan za Božić, ili tako, za hrišćanski praznik na ovim prostorima, i ja sad neću ulaziti, da kažem, u čitavu priču oko toga kako, zašto, da li tu ima neke veze sa slovenskim, sa verovanjima starih Slovena i tako dalje, ali suštinski kada je badnjak u pitanju, on se veze isključivo za cer, dakle Quercus ceris, čuveni hrast cer, jeli, koji služi za taj obred koji se dešava tokom Božića. Dakle, cerovo drvo se, znači jedna onako glavna grana, se seče, unosi se u kuću sa posebnom pažnjom i naravno se kasnije pali, i to ima simboliku umiranja i rađanja u isto vreme. Sad u nekim krajevima se koristi i bukva umesto hrasta, i to su uglavnom predeli gde zapravo se bukva nalazi, odnosno seže na nekim većim visinama nego hrastove šume, i onda prosto ljudi iz tih razloga, čak sam opet u nekim razmišljenjima i pričanjima čuo, koriste bukvu umesto hrasta, a svakako da je hrast ono što je i to hrast cer zapravo najbitniji.
Dominantno se znači koristi kao badnjak, ali dobro je poznato da je drvo hrastova vrlo kvalitetno, korišćeno je i za pravljanje skupocenog nameštaja i u različite druge namene kao građevinski materijal vrlo često, ali možda je malo manje poznato da hrastovi mogu biti i lekoviti, recimo tanini iz kore hrasta su korišćeni na različite načine u tradicionalnoj
medicini. Pa jeste, tanini iz kore, odnosno hrast je upotrebljavan na ovim predelim prostorima, tako kažem, u raznorazne svrhe, pa u ostalom i u svrhu i kao hrana i za lečenje. Recimo, kora hrasta koja, kao što ste rekli, bogata taninima, to opet fitohemičari mogu da pokažu i da dokažu, se koristila i za štavljanje kože, znači to je neka ekonomska upotreba u neku ruku, za zatezanje kože takođe, ali isto tako i za neke kožne bolesti, gde se recimo prokovana kora hrasta i ta voda koja odstoji posle nekih 5 minuta kuvanja može da nanese na određena mesta koje su recimo imaju kožno oboljenja. E sad, osim te upotrebe koju hrast ima za lečenje, svojevremeno na ovim prostorima su čak i hrast, odnosno žir, se koristio kao hrana za tovljenje recimo nekih domaćih životinja. I to je recimo jedna vrlo važna upotreba gde ste imali prirodnu hranu i posebno je bilo kvalitetno meso tih životinja koje su se kasnije upotrebljavale ili izvozile čak u to doba. Isto tako, protiv kijanja, onda za zaustavljanje krvi, a takođe interesantan moment je i da se kora hrasta mlela i mešala sa testom, odnosno sa brašnom, i na taj način su se ljudi čak i lečili u neku ruku, da to nisu znali, prosto nisu imali dovoljno pšenice, odnosno brašna, pa su mešali sa hrastovom korom. A takođe žir hrasta sušen može da bude, da služi kao zamena za kafu. Znači, veliki je dijapazon upotrebe, tako kažem, hrasta i njegovih plodova, recimo.
Keep talking, they can say what they like, but Eko.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gost emisije Hoću da znam je profesor Peđa Janačković, redovni profesor Biološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, u ovom vremenu u kome živimo svedoci smo uništavanja životne sredine, preterane eksploatacije bioloških resursa. Na koji način etnobotanika može da nam možda pomogne da težimo održivom razvoju?
Pa, govoreći o etnobotanici, rekli smo da ona proučava ne samo upotrebu biljaka, jel tako, nego i taj odnos, pogotovo u novije vreme, znači krajem 19. veka, je taj ekološki aspekt vrlo uključen u etnobotanička istraživanja, gde se zapravo na osnovu nekih tradicionalnih iskustava naroda koji koriste te biljke može mnogo naučiti. Zapravo, oni su svesni toga da resursi mogu nekada da nestanu, odnosno da izvori koje koriste mogu da nestanu, i upravo se prema tome odnos se održivo, što će reći da oni biljke koje koriste bilo za lečenje, bilo za hranu, i tekako ove ne koriste u nepresušnim količinama, u ogromnim količinama, nego je to jedan poseban odnos prema prirodi, što iz tih da tako kažem tradicionalnih odnosa možemo puno da naučimo kako se mi ponašamo danas i da prema tim izvorima, jel tako, nekih potencijalnih lekova ili nekih potencijalnih hranjivih materija. Suštinski čak i vraćanje nekih biljaka na koje su lekovite, jel tako, čije su možda populacije vrlo oštećene, odnosno smanjeni broj jedinki, je vrlo važan moment. I kad je etnobotanika u pitanju, taj održivi aspekt se svodi u stvari i na to ekonomsku dobit. Vi kad radite, jedan dobar etnobotaničar zapravo kad radi istraživanje, nije poenta da on ode na teren i da kaže, aha, dobro, imate tu lekovitu biljku, odlično, koristite to fenomenalno, hajde da mi poberemo svu tu biljku, vama ćemo da platimo nešto malo para za to što ste nama prikupili biljku, mi ćemo to ekstrahovati u nekoj laboratoriji, napraviti lek, zaraditi milione i super, uništili smo biljnu vrstu, zaradili smo milione i šta smo uradili. Dakle, vrlo je važno da i taj neko, dakle, ta saznanja koja dobijate od domorodaca, starosedelaca, kako da kažem, da i oni imaju dobrobita i sama priroda koju koristite. Dakle, nikako ne treba sad sve biljke povrati odjednom, nego određenu količinu koja je neophodna za istraživanja, ta saznanja upotrebiti, ako je lek u pitanju u istraživanju, da dobijete taj lek, i naravno opet vratiti u obnavljanje tog resursa koji ste koristili.
Što znači da i te tradicionalne zajednice mogu, recimo, da se uključe u održivi način proizvodnje, recimo takve lekovite biljke koje bi onda dalje mogla da se plasira na tržište.
Upravo tako.
Tradicionalna znanja lokalnih zajednica takođe mogu da budu vrlo značajne i u poljoprivredi, što znači da etnobotanika zapravo i u toj oblasti može da ima vrlo važnu ulogu.
I te kako važnu ulogu, u stvari saznanja do kojih mi dolazimo na terenu istražujući takve zajednice, dobijamo informacije o nekim biljkama koje su vrlo značajne upravo ako je ishrana u pitanju, kad je poljoprivreda u pitanju ili agrikultura, kako, tradicionalna agrikultura, kako da kažem, i u tom momentu mi dobijamo informacije o nekim biljkama koje se koriste ishrani, a radi se o biljkama koje su ili divlje biljke ili neki potomci tih divljih biljaka, a i sami znamo da je u poslednje vreme održavanje germoplazme vrlo značajno, gde vi zapravo možete da prikupite semena određenih biljaka ili ih pohranite u banci semena koje će kasnije biti vrlo značajna, pošto sve biljke koje se gaje selekcionišu i tako da je na različite načine pre ili kasnije izgube svoj kvalitet, i onda je vrlo važno da im se obnavlja taj genetički pul. Iz tog razloga su ta saznanja veoma, veoma značajna i sa aspekta poljoprivrede.
Što znači da su zapravo jedno botanička istraživanja dovela recimo do otkrića jedne predačke vrste kukuruza u Meksiku, jeste, koja je možda i najpoznatiji primer toga.
Jeste, upravo jedne vrste koja je posle donešena u Evropu i naravno svi ovi drugi hibridi koji su se kasnije dobijali su upravo potekli od te vrste. I ne samo te, mnoge vrste su došle u Evropu sa otkrićima i Kolumba i Marka Pola pre njega i čak nekih drugih istraživača i moreplovaca.
U ovom razgovoru smo se dotakli različitih primena etnobotaničkih studija u svakodnevnom životu, pa možda i ne iznenađuje činjenica da se etnobotaničke studije sve više citiraju, da su vrlo popularne u naučnoj zajednici, da se na njih sve češće osvrće i farmaceutska industrija i različite druge oblasti ljudskog delovanja. Kakvo je vaše viđenje razvoja etnobotanike u narednom periodu? U kojim oblastima ljudskog delovanja će ona imati poseban značaj?
Pa etnobotanika kao nauka je zaista unapređena u 19. 20. pa ja očekujem još veći napredak u 21. veku i sama pojava predmeta, upravo da vam kažem, na našem fakultetu, koji za sada je izborni, a zove se etnobotanika i fitohemija, govori o značaju etnobotaničkih istraživanja i naravno svi ovi rezultati koji se objavljuju. Takođe, ono što mogu da kažem da je interesantno da na nekoliko univerziteta u Americi i Velikoj Britaniji koje su tako sa jako razvijenom tradicijom proučavanja i akademskom tradicijom čak, postoje postdiplomske studije iz etnobotanike. Dakle, to zaista govori koliko je etnobotanika kao oblast značajna. Ja verujem da će se i tekako etnobotanika razvijati, ne samo u predelima kakav je Amazon, znači istraživanje neće samo biti fokusirana na Amazon, Tibet i neke druge ekskluzivne, tako kažem, destinacije, jer mi mnogo toga možemo da otkrijemo i ovde na Balkanu i dosta toga smo i otkrili, što potencijalno može i tekako biti značajno i za poljoprivredu i za druge grane privrede, da kažem, ali i proizvodnju hrane, ali isto tako i za lekovite substance koje se iz biljaka mogu dobiti. Ja, s obzirom da negde oko 20%, možda i više, možda grešim, lekova je upravo dobijeno za zahvaljujući ekstraktima biljaka, onda je sasvim jasno, a to je jedan mali procenat proučenih biljaka s tog aspekta, to je sasvim jasno da će se u budućnosti sve više, da će etnobotanička istraživanja dobijati na značaju.
Opšte poznato je i da u narednim godinama možemo očekivati velike probleme vezane za rezistenciju brojnih sojeva mikroorganizama na antibiotike i čini mi se da je upravo botanička zajednica ujedinjena u tim tipovima istraživanja, odnosno u traženju potencijalnih novih antibiotika, pa verujem da to može biti još jedno od potencijalnih rešenja ovog globalnog problema.
Upravo tako, sva nove istraživanja i predstojeći projekt, ja tako kažem, upravo se zasnivaju na pronalaženju mnogih supstanci iz biljaka, jer biljke imaju i neke alopatske odnose, ili tako, znači između sebe jednostavno komuniciraju, supresuju neke organizme, štite se od herbivora, odnosno od biljada, tako da proizvode mnoge supstance koje mogu biti vrlo značajne, štite se naravno i od mikroorganizama i u tom smislu upravo mislim da budućnost leže upravo u tim, kako kažem, etnobotaničkim istraživanjima koje će nam dati informacije zašto se neke biljke koriste tradicionalno, a onda na osnovu daljih istraživanja i provjeravanja ekstrakcije iz tih biljaka gde nastupa fitohemija i naravno mikrobiologija i tako dalje, možemo doći do nekih antibiotika i nekih drugih supstanci koje mogu biti značajne i u prirodi, i u poljoprivredi, i u medicini i tako dalje. U stvari, naš zadatak je da u saradnji sa lokalnim populacijama širom sveta sačuvamo dragocen etnobotanički materijal kako bismo pokušali da pomognemo današnjem čoveku u njegovoj neprekidnoj borbi za zdravlje, vreme i život u nekom smislu. To je bio neki cilj etnobotaničara.
Mislim da je ovo lepa poruka za kraj našeg razgovora. Gost emisije Hoću da znam bio je profesor Peđa Janačković, redovni profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala vam profesore na ovom razgovoru i verujem da ćemo i u narednim emisijama biti u prilici da razgovaramo i o nekim vašim novim istraživanjima.
Hvala i vam.
To leave you all alone.
U našoj redovnoj rubrici gost, a i domaći, je profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
A, dobro jutro.
Ovoga jutra nećemo razgovarati samo o medicini, kao što smo navikli slušaoce u ovoj našoj rubrici. Govorit ćemo malo šire o životnoj sredini, o planeti na kojoj se svi nalazimo. Govorili smo o održivom korišćenju bioloških resursa. Međutim, ono što predstavlja veliki problem jeste i promena odnosa biomase svih živih bića na planeti i onoga što predstavljaju izgrađene strukture, odnosno svega onoga što je čovek stvorio na planeti. Vi ste želeli o tome da govorite ovoga jutra?
Ja zaista mislim da naše zdravlje i svi ti uspesi i neuspesi u očuvanju dobrog zdravlja zavise uglavnom i u većini slučajeva od okoline u kojoj mi živimo. O odnosima sa jedne strane onoga što priroda stvara, a sa druge strane od onoga što ljudi koriste i šta oni rade sa svoje strane da bi tu prirodi po svoj prilici možda su na putu da je unište. To nije baš onako dobro rečeno, nema mnogo optimizma što ovi praznični dani zaslužuju, ali je činjenica takva.
Ali i poslednji podaci idu u prilog tome što ste rekli, da mi u prethodnim godinama ništa dobro prirodi nismo učinili, pa je zanimljivi podatak koji možda i naši slušaoci znaju, da po podacima koje sam ja imao do 2050. godine će masa plastike u okeanima biti veća od biomase ribe u okeanu. Vi kažete da je nova procena 2040. U svakom slučaju ovo ne zvuči
moguće
dobro.
Moguće da je to i 2050. Da. Ja nisam siguran, nemam ispred sebe tu statistiku, ali da vam kažem nešto ovako što je važno za naše slušaoce. Prošle godine, baš u ovo doba, u januaru mesecu, u Davosu, koje je skijalište u Švajcarskoj, je održan kao i obično svetski ekonomski forum koji funkcioniše od 1972. godine. Na tom forumu prošle godine doneta je odluka i napravljen je plan koji je upućen svim svetskim vladama, najvećem svetskom biznisu i svim organizacijama koje brinu o dobrobiti ljudi, u kome se traži da se stvore resursi na osnovu koji bi se pristupilo spasavanju prirode. I smatralo se da je najbolje ukoliko bi se pokrenula akcija koja je već pokušana pre dve godine, obnavljanje tog biodiverziteta, odnosno obnavljanje tih raznovrsnih biljaka, visokih, malih, debelih stabala, žbunova i tako dalje, i živog sveta koji tu funkcioniše. To je jedan gigantski poduhvat koji je, nažalost, propao zbog pojave korone 2 i COVID-19. Tako da su uspeli za tih godinu dana da umjesto trilijona stabala, koliko je bilo, trilijon je hiljadu miliona, koliko je bilo planirano, do sada je samo 1.250.000 ili 260.000 stabala postavljena na onim mestima koja su registrovana iz satelita i gde je rečeno tu je moguće postaviti te sadnice, i te sadnice su postavljene tako što je celom akcijom se upravljalo iz Etiopije. To je malo interesantno da se čuje, ali tako jedna zemlja na severu Afrike koja nije naročito bogata, ali imali na inicijativu i vodila je taj međunarodni projekt.
Etiopija je poznata po projektima pošumljavanja, takvih projekata je bilo širom sveta. Lepo je čuti da su se globalne organizacije udružile u zaštiti biodiverziteta, postoji različite agencije Ujedinjenih nacija koje to imaju kao prioritet i brojne druge međunarodne organizacije, ali ono o čemu bismo mogli također da razgovaramo jeste da upravo pojava koronavirusa može da se veže za negativne efekte koje mi upravo imamo na životnu sredinu i uništavanje staništa.
Apsolutno, jer da mi nismo toliko blizu prišli tim šumama, toj divljini, da nismo počeli da krčimo, pa nikad ne bi isterali iz tih šuma i slepe miševe koji su stvarali rezervoar ove nesreće i zla koja je izašla, odnosno tih korona viruse. Sada samo da bih ilustrovao, da ne zaboravim ovo, pošto nemamo beskreno mnogo vremena, to je da napravim jedno poređenje. Ako bi uzeli vagu i na jednu stranu stavili sve ono što je čovek do sada uspeo da napravi, da sazida zgrade, mašine, autoputeve, kompletnu infrastrukturu, da napravi te sve moguće plastike koje ste bi pomenuli, a na drugoj strani da bude sve ono što postoji, što je napravila priroda, a to su sve moguće šume, sve moguće žbune, sve moguće životinje, uključujući i ljude. Onda bismo videli da će pretegnuti ono što je napravio čovek. Kada se to izrazi brojčano, ono što je napravio čovek iznosi 1100 gigatona, a ono što je do sada napravila priroda iznosi 900 gigatona. I ono što je jako interesantno, da je do 1900. godine ono što je do tada, znači skoro 2000 godina, što je napravio čovjek svojim rukama, se zidao, uradio, to je bilo svega 3% od onoga što je napravila priroda. Sve se poremetilo naročito posle Drugog svjetskog rata, gdje je došlo do ogromnog ubrzavanja formiranja infrastrukture i strukture, tako da se taj odnos pomerio i iznosi, kao što sam rekao, 1100 prema 900. Ono što je najgore u svemu tome jeste da su prognoze ovakve. Do 2040. ili 50. godine tri puta će se povećati ono što je čovek napravio u odnosu na ono što već postoji u prirodi, i to je ono zbog čega se želelo da se krene sa tom ubrzanim pošumljavanjem, da se taj trilion, znači hiljadu milijardi stabala postavi, jer su ljudi koji se time bave izračunali da bi trilion stabala uspeo da kompenzuje i da apsorbuje sve ono što će čovek svojom nepažnjom u obliku ugljen dioksida ubaciti u atmosferu, i da će uspeti da u nekoliko povrati tu ravnotežu koja je po svemu sudeći za sada potpuno izgubljena.
Ovo je vrlo lepa ilustracija efekata koje čovek ima na životnu sredinu. Za sam kraj, profesore?
ja bih htio da kažem da evo, pošto smo ovo načeli sad nas dvojica, ja bih hvalio da se pojavi u nekoj emisiji Vez da je u ovom dolazećem forumu ekonomskom svetskom koji funkcioniše tolike godine da je ponovo, ja sam skoro siguran, da je ponovo pokrenuta ova tema i da će ti trilion stabala najzad biti postavljeno možda u toku ove i u narednim godinama.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozdravljam vas u ime realizatorske ekipe današnje emisije. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2. Thank you.